Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Dhe ju së nderuar mirë dita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melazin Koci dhe do të jemi ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të ditës veçojmë. Çekia hedh poshtë pohimet e Beogradit për 3 çeke viktime shitjes së organeve në të ashtu quajturën në shtëpi e verdhë. Rinumrimi i votave në Gjilan për shkak të vëzhguesve ndërkombëtar do të bëhet pas vitit të ri. Barack Obama thot se Shtetet e Bashkuara nuk do të ndalen deri në nxjerrjen paradrejtësisë të gjithë përgjegjësve për sulmin kundër aeroplanit amerikan. Vladimir Putin thot se Rusia do të zhvillojë sisteme të armatimit ofenziv për të kundërshtuar planet mbrojtëse raketore të Shteteve të Bashkuara. Për këto dhe zhvillime tjera me ndërsisht në vazhdim, fillimisht buletini lajmeve që i ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Prag. Çekia nuk e ka të regjistruar asnjë shtet as të saj si të zhdukur gjatë konfliktit në Kosovë në vitin e 1998 dhe 99 dhe pasti, ka kumtuar Ministria Jashtme e Çekisë. Gjatë luftës në Kosovë dhe më njëherë pasaj, Çekia nuk e evidenton asnjë shtetas të zhdukur të Çekisë, i tha gazetës Pravo zëdhënës i Ministrisë së Jashtme Milan Rzhepka. Këto komente u bën lidhur me deklaratën e prokurorit për krimet e luftës në Serbi, Vladimir Vukčević, se ka indikacione se viktima të shitjes së organeve posa serbe kanë qenë edhe 3 çek. Si viktima të së ashtu quajturës shtëpi e verdh, nuk mund të jenë as të studentët çek, të cilët kanë humbur gjatë alpinizmit në veri të Shqipërisë në vitin 2001, e që u kishte humbur çdo gjurmë, por sipas mediave çeke, vetëm shtetasit e Çekisë, që ishin paraqitur si vullnetar kur NATO-ja në vitin 1999 e bombardoi ish Jugosllavin ose mercenaret çek. Washington. Presidenti amerikan Barack Obama tha se Shtetet e Bashkuara nuk do të ndalen derisa të gjithë ata që janë përgjegjës për sulmin kundër aeroplanit amerikan të sillen para drejtësisë. Në komentet e tij të para publike prej se sulmin e ditën e Krishtlindjeve dështoi, zoti Obama tha se ka urdhëruar rishikim të listës së Shteteve të Bashkuara për ata që janë të dyshuar dhe për procedurat e kontrollit në aeroporte.
This was a serious reminder of the dangers that we face.
Ky ishte një përkujtim serioz i rrezikeve me të cilat ne ballafaqohemi dhe me natyrën e atyre që e kërcënojnë vendin ton. Sikur i dyshuarit të kishte pasur sukses për të rrezuar aeroplanin, do të mund të kishin vdekur afro 300 udhëtar dhe anëtar të ekipazhit civil të pafajshëm që përgatiteshin për të festuar me familjet dhe miqtë e tyre, tha presidenti Obama. Moskë. Kryeministri Vladimir Putin ka thënë se Rusia duhet të zhvillojë sisteme të armatimit ofensiv për të kundërshtuar planet të mbrojtëse raketore të Shteteve të Bashkuara. Agjencitë ruse të lajmeve më tutje raportojnë se gjatë një vizite në lindjen e largët ruse, Putin tha se këto dy çështje janë të ndërlidhura. Ai theksoi se Rusia nuk po planifikonte zhvillimin e sistemit të mbrojtës raketor, të cilin ai e përshkruajti si të shtrejtë dhe të paprovuar. Ai shpjegoi se deklarata e tij nënkupton që Rusia duhet të zhvillojë sisteme ofensive të armatimit për ta mbajtur balancin. Londër. Britania thot se Kina e ka ekzekutuar një britanik i cili ishte dënuar për kontrabandim të drogës, pasi ka refuzuar disa ankesa nga qeveria britanike dhe të afërmit e tij, që thonë se personi ishte mentalisht jo stabil dhe se pa vetëdije është futur në krim. Zyra jashtme britanike nëpërmjet të një kumtese e dënoi ekzekutimin e personit Akmal Shaikh, 53 vjeçar. Ai është shtetasi i parë evropian i ekzekutuar në Kinë në 50 vitet e fundit. Kabul. Zyra e presidentit të Afganistanit Hamid Karzai thot se 10 civil, shumica nxënës të shkollës, janë vrarë gjatë operacioneve ushtarake perëndimore në provincën Kunar, që është afër kufirit me Pakistanin. Zyra njoftoi se presidenti Karzai fuqishëm e dënon vrasjen e civilëve dhe e ka caktuar një delegacion për të zhvilluar hetime për këtë rast. Nuk janë dhënë detaje të tjera lidhur me këtë incident. Dham në bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emision në vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Kërkesa e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Kosovë për rritjen e vëzhguesve ndërkombëtar në procesin e rinumrimit të votave për komunën e Gjilanit duket se ka ndikuar që ky proces të mos nisë para vitit të ri. Përfaqësues të IFES-it thonë se do të bashkëpunojnë me zyrtarët të KQZ-s për të garantuar një transparencë më të madhe në këtë proces. Kronike e Dona Pecit.
Përfaqësues të Fondacionit Ndërkombëtar për Sisteme Elektorale, AFS, të angazhuar në mbikëqyrjen e procesit zgjedhor në Kosovë, shprehin bindjen se procesi i rinumërimit të votave për komunën e Gjilanit nuk do të mund të nisë para fillimit të javës së parë të vitit të ardhshëm. Pas kërkesave të anëtarëve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për shtimin e pranisë ndërkombëtare në procesin e hetimeve dhe të rinumërimit të votave për këtë komunë, AFS ka vënë në dispozicion vëzhguesit e vet. Sidoqoftë, për shkak të pushimeve të fundvitit, vetëm një numër i kufizuar i këtyre vëzhguesve do të mund të ishin të pranishëm në rihapjen e rreth 130 kutive të votimit për komunën e Gjilanit për të rinisur rinumërimin e flet votimeve për këtë komunë. Përfaqësuesi i AFS-it, Chet Flego, thotë se aktualisht komisioni është duke zhvilluar plane për rinumërimin e votave për Gjilanin me autoritetet përgjegjëse për administrimin e procesit zgjedhor në Kosovë.
The plan now is that IFES will bring a group of consultants back as early as possible next week.
Plani tani është që AFS të kthej një grup të vëzhguesve sa më herët që të jetë mundur në javën e ardhshme. Pra diku ka 4, 5 apo 6 janari dhe pastaj do të planifikojmë të bëjmë rinumërimin me një prani më të madhe të vëzhguesve ndërkombëtar që do të mbikëqyrin këtë proces, i cili besoj se do të sigurojë një transparencë dhe garanca më të mëdha gjatë rinumërimit, u shpreh Flego. Përveç pranisë së shtuar të vëzhguesve ndërkombëtar, Flego tha se do të jetë e rëndësishme dhe prania e përfaqësuesve të KSZ-s dhe ajo e media për të rritur, siç tha ai, shkallën e transparencës për tërë procesin e rinumërimit. Ky proces, sipas tij, nuk pritet të zgjasë më shumë se 2 ditë.
I believe that between 1 and 2 days is enough. It depends on how many local staff we have to help.
Besoj se 1 deri 2 ditë do të mjaftojnë. Kjo varet nga stafi lokal, të cilin do ta ndihmojmë për të bërë rinumërimin. Pra, varet sa do të zhvillojmë rinumërimin në 4 tavolina ose 6. Por kjo nuk do të marrë më shumë se 2 ditë dhe shpresoj se do të marrë vetëm 1 ditë, theksoi ai. Sekretariati i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve të hënën para lajmëroi se do ta ketë gati planin operativ për rinumërimin e votave për Gjilanin. Mirpo, akoma nuk dihet se a do të dalë ky mekanizëm gjatë ditës së sotme me një plan të detajuar operativ për procesin që do të zhvillohet në qendrën e numërimit dhe të rezultateve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Kryetari i Komunës së Re të Gračanicës Bojan Stojanović thotë se përparësia e administratës së tij është normalizimi i jetës së komunitetit serb në pjesën qendrore të Kosovës. Banorët e komunës kanë pritshmëri të ndryshme nga të zgjedhurit e rinjë. Komuna e Gračanicës konstituohet sot. Kronike Albana Isufit.
Kushte më të mira, më shumë punë, ambient më të mirë, nuk janë dëshirat e thjeshta për vitin e ri që duan serbët e Gračanicës dhe të fshatrave përreth. Këto janë pritjet kryesore nga qeveria lokale e cila ka përgjegjësi që fshatin ta shndërrojë në komunë. Për Dragan Arsiçin më rëndësishmja është që qeveria lokale pamjen e Gračanicës me rrugë të prishura e mbeturina ta bëj pjesë të së kaluarës.
Konkretno od budućeg gradonačelnika očekujem da mnoge stvari postavi na svoje mjesto.
Konkretisht nga kryetari i komunës pres që shumë gjërat i vendos në vendin e vet, që ta rregulloj të është infrastrukturën që të ketë parkingje, që të mos jetë ky lëmsh, që rrugët të jenë më të mira, që gjithçka të jetë më mirë, gjithçka të funksionojë më mirë. Konkretisht shërbimet të jenë efikase, ndërsa në punësit të jenë të mençur dhe inteligjent, shprehet Arsiç. Dragani së bashku me rreth 20.000 serb janë dëshmitar të formimit të qeverisë së re komunale në Gračanicë, nga e cila presin se do të ndërmarr hapa për normalizimin e jetës së komunitetit serb në këtë pjesë të Kosovës. Disa nga banorët presin zhvillime në tri drejtime, nga zbukurimi i hapësirave publike deri te shërbimet kualitative dhe punësimi. Jelena beson se edhe të rinj do të kenë shansin e tyre.
Pa od nove opštine očekujem svakako da će raditi nešto bolje, da
nga komuna e re pres që të bëjë diçka më mirë, që gjendja e popullit serb të përmirësohet, duke marrë parasysh se kryetari i ardhshëm ka marrë rreth vetës të rinj. Gjithsesi se ata kanë një potencial të mirë dhe do të bëhet më mirë, thot Jelena. Afrim Usmani beson se komuniteti rom që jeton në Gračanicë dhe në fshatat përreth do t'u ofrohen kushte më të mira. Natyrisht këtu hyn privilegje të veçanta që do të jetësohen me decentralizimin e komunës. Presim zhvillim ekonomik dhe kushte më të mira për komunitetin rom, thot Usmani. Por ka edhe të atill që dyshojnë se serbët do ta kenë jetën më të mirë në komunën e re. Milan Petrovici nga Gračanica ka humbur çdo shpresë.
Konkretno posla neće biti, oni nemaju kapacitet da nas zaposle.
Konkretisht punë nuk do të ketë, ata nuk kanë kapacitet për të na punësuar, nuk kanë kapacitet për të bërë asgjë, nuk pres asgjë nga komuna e re, thot Petrovic. Por optimist është kryetari i zgjedhur i Gračanicës Bojan Stojanović. Ai thotë se komuna e ri do të jetë një mekanizëm i fuqishëm i mbrojtjes së serbëve të Kosovës qendrore. Stojanović thotë se prioritet do të jetë mbetja e serbëve në Kosovë dhe ndërtimi i së armës së tyre. Kjo mundësi thotë se është e realizueshme përmes komunës së ri.
Nadam se da smo taj mekanizam znati dobro da iskoristimo. Ono u što svi mogu da budu sigurni jeste da sam ja jako odlučan.
Shpresoj se do të dim të shfrytëzoj mirë këtë mekanizëm. Duhet të jenë të sigurt se unë jam i vendosur që ky mekanizëm të përdoret në drejtimin e duhur, në interes të serbëve por edhe të komuniteteve tjera që jetojnë në komunën e Gračanicës. Të gjithë kanë të drejta të njëjta, por edhe obligime, që të jetojmë si një botë normale, të udhtojmë, të ndërtojmë shtëpi, shkolla të reja, të shkojmë në teatr dhe të bëjmë të gjitha ato që nuk i patëm për 10 vjet, thotë Stojanović. Komuna do të konstituohet të martën me një mbledhje simbolike në një restorant të Gračanicës, pasi që objekti i komunës ende nuk ka filluar të ndërtohet. Sipas Stojanovićit, në 6 muaj të ardhshëm shpenzimet e komunës do të mbulojë programi për zhvillim i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ndërsa janë përgatitur edhe projekte për të kërkuar ndihmë nga donatorët. Javën e kaluar, qeveria e Shqipërisë ka dhuruar 400.000 euro komunës së re të Gračanicës, dhe kjo është bërë ditur nga vetëkryeministri i Shqipërisë Sali Berisha pas takimit me delegacionin e Partisë së Pavarur Liberale në Tiranë, pjesë të cilit ka qenë dhe Stojanović. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Në Kosovë nuk ekziston ligji për ndalimin e blerjes dhe konsumit të alkoolit deri në moshën 18 vjeçare, thonë zyrtarë qeveritarë. Sidoqoftë, pritet që gjatë vitit të ardhshëm të draftohet legjislacioni për çështje të tilla. Zyrtarë të Ministrisë së Shëndetësisë thonë se janë duke punuar në ngritjen e një qendre rehabilituese për të varurit nga alkooli. Kronike Ariana Kasapollit.
Njerëzit e varur nga alkoholi në Kosovë nuk kanë qendër rehabilituese ku do të mund të trajtoheshin deri në shërimin e tyre. Madje zëdhënësi i qeverisë së Kosovës Memli Krasniqi pohon se nuk ka as ligj në bazë të të cilit do të ndalohej konsumimi i alkoolit nga personat nën moshën 18 vjeçare.
Ne si qeveria e Kosovës në bashkëpunim me institucionet të cilat i përkasin fushës së shëndetësisë mirëqenies, do të bëjmë përpjekje që në pjesën e parë të vitit të ardhshëm të draftojmë legjislacion i cili do të adresojë edhe çështjet të tilla, meqense këto janë edhe pjesë kriterëve të Bashkimit Evropian.
Ai ka shtuar se do të ndiqet shembulli i ligjit të duhanit, me të cilin blerja dhe konsumi i cigareve është sankcionuar me ligj nën moshën 18 vjeçare. Ministria e Shëndetësisë në një të ardhme të afërt planifikon të krijoj një qendër rehabilituese për alkoolizmin. Faik Hoti, zëdhënës në këtë ministri, shpjegon më shumë.
Ajo që Ministria e Shëndetësisë bën vazhdimësi është zhvillimi politika o promovuese për jetë shëndosh dhe ku i kushtohet shumë rëndësi programeve që kanë të bëjnë me lënien e duhanit, me heqjen dorë nga alkooli, nga droga dhe nga gjitha ato çështje të cilat në mënyrë direkte e dëmtojnë shëndetin e qytetarëve.
Ndërkaq psikologu Safet Blakaj alkoolizmin e shesi si sëmundje të varfshmërisë. Sipas tij, shumë njerëz konsumojnë alkool, një numër i caktuar varet prej tij dhe kjo ka të bëjë me gjendjen e tyre shpirtërore.
Unë mendoj që sidomos ata njerëz të cilët kanë ankth ose anksiozitet brenda vetes, sigurisht se më lehtë mund të binë në varfshmërinë e alkoolit. Sigurisht se ka nevojë të jetë në institucion ose në pjesë të institucionit i cili do të mirej ekskluzivisht vetëm me problematikën e alkoolit. Nëse ne nuk mund të themi që tash kemi problem me alkool, ne jemi shumë sigurt që në 50 vjeçare të ardhshëm do të fillojmë të kemi një problem me alkoolizmin kronik.
Policia e Kosovës alkoolizmin nuk e trajton si rast të veçantë. Çdo lajmërim që bëhet nga ana e qytetarëve në polici merret si prishje e rendit të qetësisë publike, kështu thot Baki Kelani, zëdhënës në policinë e Kosovës.
Policia reagon veprën dhe konform ligjit parapar edhe mermasat konkrete.
Statistikat takat nuk mund të them që mund të jap për arsye se të gjitha këto raste regjistrohen në bazë të kodit penal, shembull prishje e rendit të qetësisë publike dhe në kuadër të saj specifikohet arsyeja apo motivi i ngjarjes.
Autoritetet madje s'kan as të dhënë mbi përmasat e këtij fenomeni në Kosovë. Në mungesë të ligjit aktualisht çdo fëmijë mund të hyjë në një dyqan të blejë alkool e madje edhe ta konsumoj atë. Për dallim nga duhani dhe droga, ky fenomen sipas organizatave jo qeveritare është lënë anash. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje përsërisim një lajm që e emituam gjatë këtij edicioni. Çekia ka hedhur poshtë pohimet e Beogradit për 3 çek viktime shitjes së organeve në të ashtu quajturën shtëpi e verdhë. Kaq në këtë edicion të radios Evropa e Lirë, unë jam Melazim Koci, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.